12 de mediodía y 34 minutos. Despedimos o tempo informativo e indaquimos seguir analizando a actualidade deste xoves 16 de xaneiro. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto. Moi bo día. Hola, bo día.
Bo día.
Ahora sí que te escoitamos, Rosana, como sempre, a nosa analista financeira para analizar, como decíamos, a actualidade deste xoves 16 de xaneiro no ámbito económico. E hai varias novas hoxe que son tamén portada nos xornais a nivel autonómico e estatal. Unha das cuestións das que máis se ten falado nas últimas horas, o IPC, co que pechou o ano 2013. Un IPC que en Galicia queda no 0,5%, algo máis alto que na media estatal, que foi do 0,3%. Con todo, un IPC moi baixo, de feito, o IPC de media en España é o máis baixo dos últimos 50 anos. Unha cuestión que podemos pensar que é boa, porque pois vai facilitar, non, o consumo, os prezos non subiron tanto como outros anos, pero tamén é un síntoma desa contracción, non, dos prezos, do consumo, do movemento, non, da economía.
Efectivamente, isto ven demostrar o que decían algúns expertos e tamén decíamos nós dende esta radio, que efectivamente afogouse o consumo en España. É dicir, o que demostra é que as políticas, a situación, etcétera, hai varias claves, o que fixeron foi reducir o consumo. Efectivamente, é unha boa nova no sentido en que non vai haber un incremento de prezos, se o queren ler así, non en termos absolutos, pero quere dicir que moita menos xente compra ou moito menos produtos, para ser exactos, se venden ou se consumen. E entonces eso evidentemente reflicte unha economía podre, para ser claros.
Un IPC baixo, pero que aínda así é máis alto do que suben os salarios, non? Para que todos nos entendamos, os prezos soben pouco, pero en moitos casos os salarios non é que suban na mesma medida que o IPC, senón que se conxelan, que se moderan, que mesmo en moitas empresas e tamén na administración pública baixaron, o que sigue a supoñer un problema, non, para os traballadores e traballadoras que ven como, aínda que os prezos suban menos que outros anos, o seu salario pois aínda crece por baixo, non, dese IPC, e en moitos casos decrece.
É que efectivamente, realmente decrece, porque unha persoa que cobre o mesmo, para que nos entendamos todos, que cobre o mesmo no 2013 que no 2014, se cando vai a compra con 20 euros, compra menos cousas que compraba o ano anterior, o seu salario é máis pequeno con respecto á vida, é dicir, porque o que se mide os salarios é pro que os podes usar, e se realmente podes comprar menos cousas, eres máis pobre do que eras. Co que na vida real, e en termos económicos, os salarios conxelados, se hai unha subida da vida, pois son máis baixos, como ti ben indicabas, e isto é efectivamente toda a administración, que no caso galego é un importante número de persoas, sobre todo das empregadas, porque logo temos un importante número de pensionistas, entonces quedamos no medio, eses que non formamos parte nin da administración, nin dos pensionistas, e os nosos salarios efectivamente son moito máis baixos, ademais das cifras do paro. E volvo a insistir, no paro xa hai moita xente que non cobra absolutamente nada. Entonces, efectivamente, as cifras son malas, e non teñen moita máis lectura e veñen a demostrar efectivamente esa contracción no consumo que se lle avisou a Zapatero, porque estas políticas de afogo do consumo comenzaron con Zapatero, bajou e acabou na de compoñer, e o consumo está prácticamente estancado, o cual crea maior incremento de paro no sector servizos, nomeadamente, por exemplo, na Vila de Redondela. Podemos observar nese micromundo, digamos, a de negocios que foron pechando e a de empregos que se foron perdendo, porque claro, se perden 50 empregos na Vila de Redondela en sector servizos, pues trasladen isto a todo o Estado.
A situación é complicada e, ademais, falábamos dese status un 0,3% de subida do IPC en Galicia, de 0,5, perdón, en Galicia no 2013, un 0,3 en España, un pouco menos, pero si falamos do último mes, que é o mes de decembro, os prezos mantivéronse sen cambios en Galicia durante ese mes con respecto a novembro, é dicir, os prezos de novembro a decembro non subiron. E isto é bastante significativo, é máis importante probablemente que o dato do IPC de calquera outro mes, porque o dato de decembro é clave para moitos salarios de milleiros de traballadores, xa que boa parte dos convenios colectivos utilizan o IPC de decembro como referencia para determinar a suba salarial do ano seguinte. Noutros casos, pois tamén ese IPC de decembro é a referencia para compensar aos traballadores pola posible desviación do IPC sobre o que tiñan previsto, non, antes de pechar o exercicio. O feito de que o IPC en Galicia prácticamente fora nulo vai supoñer que todos eses convenios que se rixen por ese IPC de decembro van conxelar os salarios, algo que non se asusta á realidade, porque o IPC, aínda que en decembro se mantivera sen cambios, sí que se incrementou ao longo de todo o ano nese medio punto.
Efectivamente, iso ven demostrar que son, que dicir que a persoa que gana 1.000 euros en decembro e o siga ganando agora en xaneiro, gana menos agora. Porque é máis cara a vida, dicir, costan máis as cousas.
Sí, é o que tamén valoran os sindicatos, non? Porque logo de que se coñeceran estes datos que ven de facer público a Administración, tanto UGT como Comisión Sobreiras lamentaba, non, este dato de IPC, di que constata, pois, o que vimos falando, non, a perda de poder adquisitivo dos galegos, que reflicten claramente a caída da actividade económica e do consumo, non só en Galicia, sino no conxunto de España. Non hai unha política de contención salarial, por non decir de conxelación ou mesmo de merma de salarios, e que isto presenta, non, pois, uns salarios máis pequenos por esta suba do IPC, sobre todo a suba de prezos en bens, en servizos, ademais da suba en electricidade, en combustible, en fin, nos servizos e nos produtos básicos, non, que día a día precisamos para facer a nosa vida.
Efectivamente, pero aquí ten moito que ver, e, o sea, é unha consecuencia directa de, o sea, a contracción do consumo desas subidas do IBE. Porque aquí temos falado moito tempo sobre as subidas do IBE, e quero lembrar que aquí vai subir outra vez o IBE, porque xa está anunciada esa medida, e se desde Europa o goberno de España dixo que o ia facer, co que realmente a tendencia é a contraer máis ese consumo. Traducido a versión sindicatos ou versión social, a tendencia é a crear máis desemprego no sector servicios nomeadamente, e a que os adquirintes, os compradores, os consumidores, teñamos cada vez menos nivel adquisitivo para adquirir, es decir, señamos cada vez máis pobres. Entonces, realmente aquí o que hai que ter en conta é o IBE, porque o IBE que non pagamos somos os consumidores finais en España, porque sabemos que hai outros sistemas tributarios de IBE en outros países que non rayan, Portugal e Francia, sin ir máis longe.
Podemos entender, Rosana, que non está equilibrado, non, o salario cos prezos, eso é o que denuncian os sindicatos, sobre todo cando hai datos tan reveladores como que mentre o salario medio en España se reduciu un 0,5%, o beneficio das empresas sigue aumentando, non, un 2,3%. Non se entende que as empresas xustifiquen unha rebaixa salarial para unha maior competitividade, para poder sair da crise, cando os seus beneficios si siguen aumentando, non? E ademais tamén esta mesma semana coñecíamos pola prensa un estudo sobre salarios, pero nos que non se falaba, non, de salarios medios, sino dos salarios, por exemplo, dos altos directivos, dos altos cargos das empresas, que si creceron ata un 7%, e falamos dun 7% de grandes soldos, non dun 7% dun salario de 1.000 euros que veñen a ser 70, non? Un 7% en grandes salarios, os dos grandes executivos. Os mandos intermedios, os que gaña moito, pero non tanto, medraron un 3%, mentres que os dos traballadores de AP, non, os empregados, os operarios, o incremento está nunha media de un 0,5%, mesmo en algúns casos a conxelación salarial ou o descenso salarial, non, unha rebaixa acordada.
Efectivamente, isto que demostra é que isto aumenta, é dicir, eso sí que é consecuencia directa das políticas, o sea, non é unha lectura ideolóxica miña, sino das políticas neoliberais que están a practicar, que, insisto, comenzaron con Zapatero, e o único que aumenta isto é a brecha social, é dicir, a distancia entre os ricos e os pobres, que é o que dicíamos pues tamén aquí moitas veces, que o que ten unha das piores consecuencias en termos sociais e económicos tamén para o país desta crise é a distancia entre a clase baixa e a clase alta, e a desaparición da clase media da que facíamos parte a maioría da xente que habita este país. É dicir, non é porque nos coñezamos a máis clase media que outra xente, sino que somos, éramos, non? O que a clase social máis numerosa. Entonces, realmente é de lamentar, porque efectivamente eso demostra un desequilibrio total e absoluto nas políticas salarial do Estado español, neste caso, porque é o que ti ben dís, xa non é só que sobre 10.000 euros o 7% signifique máis diñeiro, é que ademais estamos falando entre o sí e o non, é dicir, entre ter e non ter, porque falamos de salarios de 700 euros, que segue a ser o salario típico galego e mayoritario. Comparar 700 euros con 70.000 euros, non é exagerado o exemplo, é algo que desequilibra socialmente unha sociedade e que aumenta, como ben dicía, a brecha social.
Pois unha fenda social cada vez máis aberta, cada vez con máis desigualdade. Pero antes de despedirnos, Rosana, queríamos apuntar tamén outra noticia que hoxe recollen os medios de comunicación, que é unha nova sobre os impagos, que, aínda que poida parecer positiva, non sei se analizándoa, en fin, máis polo miúdo tamén o é. Os impagos nas compras seguen a baixa, non hai menos morosos. Esa amorosidade nos comercios baixou un 22% o pasado mes de novembro, acumula xa pois máis de ano e medio a baixa. Eu non sei se isto é porque a xente pode pagar mellor o que compra ou, por outra banda, se é que a xente compra menos e entón impaga menos tamén.
Bueno, é que aquí hai os impagos, por exemplo, un dato curioso dos impagos é que aumentaron os impagos a particulares, por exemplo, no caso da vivenda, que digamos o que eu máis coñezo, e reducironse os impagos a bancos. Por exemplo, neste exemplo, o dato ben dado, primeiro, por as execucións, a xente que xa deixa de pagar unha vez que lle levan o piso, se desaparece de impagados, obviamente, e tamén a non declaración por parte do banco das moras. É dicir, cada vez que un banco declara que unha hipoteca está impagada, para que me entenda todo o mundo, de xeito oficial, ten que facer un ingreso no Banco de España, é dicir, dotar esa hipoteca, co cual perde liquidez. Entón, é unha política que non se está a realizar precisamente para que os bancos conserven a liquidez, co cual esa mora, ese impagado non existe. Non sei se entendeu ben. É dicir, que sí que por unha banda se reduciu o número, pero probablemente non tanto como reflexan os datos que das.
Pois hai varias lecturas, non? Podemos pensar que é positivo, que haxa menos morosos, pero tamén en parte, sobre todo se falamos destes impagos nas compras, non? No que son pois as compras a prazos no comercio, tamén podemos facer esa outra lectura, non? Que tamén a xente, ante esa reducción de poder adquisitivo, merca menos, hai menos operacións, non? Neste tipo de compras no comercio, e isto pois tamén por unha cuestión simplemente porcentual, fai que as débedas sexan menos, porque o que é curioso tamén é que un dato que comentábamos xa hai algunhas semanas é que o aforro das familias españolas medrou lixeiramente, non? Cando poderíamos pensar pois que estaría todo o mundo xa cos aforros a cero pola crise, pola falta de emprego, pola rebaixa salarial e o incremento, non? Dos impostos, do IBE e dos gastos. Sin embargo, non foi así. As familias conseguiron aforrar un chisco máis. Isto non se fai grazas a que ingresen máis, senón a que gastan menos. Non hai máis medo. Hai pois unha maior previsión, non, ante unha posible perda do emprego, etcétera, e entón a xente decídese pois a gastar menos ou a gastar só no imprescindible e evitar pois non sei, outros gastos como pode ser cambiar de coche, amoblar a casa, e deciden simplemente gastar o imprescindible e tentar aforrar algo ante un futuro incerto, pois iso, posible perda de emprego, rebaixa salarial, ERES, etcétera, non?
Efectivamente, eu estou de acordo contigo nesa lectura. E o único dato é que non están relacionados o aforro co nivel de impagados, porque as persoas que aforran non impagan. Entre outras cousas, porque sería moi fácil cobrarlo, non porque sea só unha aptitude social. O que ti me preguntaba sobre aumento de impagados a particulares é tamén, sen dúbida, un mal dato, porque iso redunda, dicir, sempre se lle debe a alguén, entón o acreedor, neste caso, o que ten a débeda, pois é máis pobre e entón deixa de ingresar, digamos, o seu salario, porque hai que recordar que na maioría dos casos falamos de pequenas e medianas empresas, que estaban tamén nesa franxa social que dicía eu, hai un pouco desa clase media. Co cual, efectivamente, sí é correcta a actitude que ti describías de aforrar, porque existen medos económicos e sociais, e sí que se contrae o consumo, como o exemplo que poñías ti dos coches a gas, por suposto, un forte de Lemos que sei que co gordo aumentou o consumo nomeadamente de coches.
Coches de alta gama, non? Ademais, igual é moi forte estes días polas rúas.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Pero, en fin, non é o caso, non? A da lotería de Monforte da maioría dos galegos que si sí pensan, non? En aforrar máis. E o que ti dicías dos impagos, pois, neste caso a particulares, en moitas ocasións, pequenos autónomos que, ademais, isto xera un círculo vicioso, non? Porque falamos, por exemplo, dun autónomo, un fontanero, alguén que ten un pequeno taller, si el non cobra o traballo que fai, non pode pagar o seu empregado, non pode pagar os seus proveedores, en fin, é unha situación que afecta logo a unha cadea, non? De persoas, neste caso, pois tamén ao millor de outros autónomos, de outras pequenas e medianas empresas, que ven como afogan, non? Con esta crise antes de impagos, os que non teñen maneira de resolver, non? Porque un banco, pois, si ten capacidade, non? Para sacar a subasta unha vivenda ou outras propiedades, pero dificilmente, non? Un pequeno empresario, un autónomo ou un comerciante pode ter armas a súa disposición para facer efectivo o cobro desa débeda.
Efectivamente, e eso realmente é unha consecuencia directa daquel vello lema e certo de que non flúe o crédito. E ao non haber crédito, non hai maneira de soster eses pagos. Que eso tamén redunda, como ti ben dicías, no exemplo do taller mecánico, en despedimentos pois de empregados donde son unha ou dúas persoas, empresas familiares, etc. E insisto, unha consecuencia directa de non fluir o crédito. Entonces, ou flúe o crédito, se van políticas para que flúe o crédito, ou seguiremos afogados nese consumo, nesas débedas, en esa roda que achica cada vez máis a nosa economía, porque teñen que pechar negocios, tanto productivos como do sector servicios, etcétera, etcétera. Entonces, pois, malos datos para o comezo do ano, a pesar de que estatísticamente ou numéricamente poidan parecer mellores do que obviamente eran o xaneiro do ano pasado.
Unha vez máis, non insistimos nesos datos macroeconómicos melloran, a microeconomía é outra cousa, non? Comezábamos o ano pois con anuncios moi optimistas por parte do presidente do goberno, do ministro de Economía, non tan optimistas por parte da oposición, o propio Valeriano Gómez lle lembraba a Rajoy que aínda que os datos son millores que os de novembro, seguen a ser peores que os que tiñamos o comezo da legislatura, non? Do goberno popular, e entón, bueno, queda aínda moito camiño por diante.
Efectivamente, queda moito por andar e eu insisto, o paro segue a aumentar, este é o pior dos datos, evidentemente non é portada e, ante todo, moita calma, como dicimos sempre.
Rosana Prieto, moitísimas grazas por estar unha semana máis con nós. Agardámoste dentro de 7 días para seguir analizando a actualidade económica e financeira de Galicia e de España.
Gracias a vos e ata semana.